Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas rezultati analize DNK uhapšeno koji negira da je haški optuženik Stojan Župljanin. U Beogradu će danas biti izrečena presuda za zločin u Zvorniku. Buš u Rimu sa Berluskonijem, u Vatikanu sa Papom. Danas je svetski dan borbe protiv eksploatacije dece. Turska pobedila Švajcarsku sa 2:1, Portugal Češku sa 3:1 na evropskom fudbalskom prvenstvu. Večeras igraju Hrvatska i Nemačka i Poljska Austrija. Vreme pre podne sunčano, popodne uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevreme sa gradom. Temperatura od 23 do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete i kako reaguje međunarodna zajednica na hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina. Nikola Svajt iz Međunarodne krizne grupe.
Videli smo i ranije da su begunce hapsili u okolnostima sličnim ovim, zar ne? Dakle, nakon ovog nije ostalo mnogo ljudi koji ne mogu biti izručeni, samo trojica.
U devetoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o mogućnosti povratka izbjegli Gruzijaca u Abhaziju, izbjeglica Gruzijka i građanke Abhazije.
I te kako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Teoretski to je moguće. Koliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, rezultati DNK analize koji treba da ukažu na identitet uhapšeno koji negira da je haški optuženik Stojan Župljanin završeni su i trebalo bi da budu objavljeni svakog trenutka. Portparolka Okružnog suda Ivana Ramić izjavila je za naš program da sud još uvek nije dobio rezultate.
U ovom trenutku ne mogu vam precizno reći kada se očekuju rezultati. Čim sudu zvanični rezultati budu dostavljeni, naravno da ćemo blagovremeno o tome obavestiti javnost.
Da li se to očekuje u toku današnjeg dana?
Pa ja mislim da možemo reći da se očekuje u toku dana, da.
Ivana Ramić, portparolka Okružnog suda. Nalog za analizu DNK dat je nakon što je uhapšeni haški begunac Stojan Župljanin juče na početku saslušanja negirao identitet, tvrdeći da je Branislav Vukadin. Stojan Župljanin je tokom rata u BiH bio načelnik Centra javne bezbednosti Banja Luka, a haški tribunal optužio ga je za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom na području Bosanske Krajine. Zvaničnici Evropske unije, Haško tužilaštvo, State Department i Velika Britanija pozdravili su jučerašnje hapšenje Stojana Župljanina. Presuda četvorici optuženih za zločine počinjene u opštini Zvornik 92. biće izrečena danas u 13:30 pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Pripadnici paravojnih i dobrovoljačkih jedinica Pivarski i Žute ose Dragan Slavković, Ivan Korać, Dragutin Dragićević i Siniša Filipović terete se za ubistva i mučenja Bošnjaka u opštini Zvornik u 92. godini. Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dijanović izjavila je da hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina neće bitno uticati na pregovor o formiranju nove vlade Srbije. Ona je rekla i da je stav SPS-a da je tribunal u Hagu ustanova političkog, a ne pravnog karaktera, ali da je saradnja Srbije sa tim sudom ipak realnost. Slavica Đukić-Dijanović rekla i da će koalicija oko socijalista učiniti sve da ne bude novih izbora i navela da nije isključena mogućnost početka razgovora sa Demokratskom strankom o formiranju vlade Srbije. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju ocenjuje da je Kosovo de facto slobodno i nezavisno od 12. juna 99. kada su na Kosovo ušle snage KFOR-a, dok je de jure ono nezavisno od 17. februara ove godine. U poruci građanima povodom 9. godišnjice ulaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo i 12. juna koji se obeležava kao Dan slobode, on je istakao da danas svaki institucionalni lider i građanin Kosova ima reči zahvalnosti za prijatelje Kosova, u prvom redu za NATO KFOR i novo međunarodno prisustvo. Američki predsjednik George Bush doputovao je danas u Rim treću etapu njegove evropske turneje, tokom koje će razgovarati sa italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijem, a u Vatikanu će ga u privatnu audijenciju primiti papa Benedikt XVI. Razgovori će se voditi o Iranu, Afganistanu i Kosovu. Prethodno su se Bush i nemačka kancelarka Angela Merkel izjasnili za mirno rešenje sukoba sa Iranom oko atomskog programa te zemlje, ali su istovremeno zapretili Teheranu novim sankcijama ako ne obustavi program obogaćivanja uranija. Oko 1000 ljudi održalo je mirni protest zbog posete američkog predsjednika Rimu. Britanska kraljica Elizabeta II. I njen suprug princ Filip ugostiću u nedjelju na čaju u dvorcu Windsor američkog predsjednika Georgea Busha u okviru njegove oproštajne turneje po Evropi. Grčki parlament ratifikovao je u toku noći Lisabonski sporazum o ustrojstvu Evropske unije. Grčka je 18. zemlja koja je usvojila sporazum, čiji je cilj da pojednostavi donošenje odluku u okviru Evropske unije posle proširenja na 27 država sa prethodnih 15. Parlamenti Finske i Estonije juče su također usvojili Lisabonski sporazum, dok će se o njemu građani Irske danas izjasniti na referendumu. Dva tajna dokumenta britanske vlade o terorističkoj mreži Al-Kaida i Iraku završila su u prigradskom vozu u Londonu, potvrdili su zvaničnici, nakon što je BBC preneo da je dokumente pronašao putnik u prigradskom vozu na liniji između londonske stanice Waterloo i Sarija, koji ih je predao ovoj medijskoj kući. U saopštenju vlade navodi se da su dokumenta bila kod višeg bezbednosnog zvaničnika.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti, tematski deo emisije otvaramo reakcijama na hapšenje jednog od četvorice haških begunaca Stojana Župljanina. Nekadašnji ratni načelnik Centra za javnu bezbednost u Banja Luci optužen je za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom tokom rata od 1992. do 1995. U Beogradu pripremio Zoran Glavonjić.
Vladimir Vukčević, koordinator akcionog tima Vlade Srbije za saradnju sa Hagom, koji je i rukovodio akcijom, izjavio je da Župljanin nije pružao otpor prilikom hapšenja i da je sve proteklo u najboljem redu.
Hapšenje su izvršili specijalizirane ekipe, pripadnici MUP-a Srbije i radnici BIA Srbije. BIA Srbije, to je jedino mogu da kažem. Znači, mi smo od onog neuspelog pokušaja hapšenja u Nišu, kada nam je zaista za dlaku izmakao, ja mislim, sticam okolnosti. Od tog momenta mi smo stalno bili na tragu Župljaninovu i to je rezultovalo ovih današnjih hapšenja.
Policija je po prijavi 26. marta 2008. pretresla stan u Nišu u kome su nađeni tragovi koji ukazuju da je u njemu boravio Stojan Župljanin. Nakon hapšenja, Župljanin je sproveden na saslušanje istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, a u roku od 3 dana, odnosno 72 sata od privođenja, trebalo bi da bude prebačen u Haški tribunal. Kako nezvanično saznaje naš radio, Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu, 12 km od Beograda u naselju Sodara. Po rečima očevidaca koji su se javili Radiju Slobodna Evropa, policija ga je pronašla u stanu na petom spratu stambene zgrade u Dunavskoj broj 5. Policija je ujutru opkolila celo naselje, a zatim je pozvala vlasnike stana da otvore i usledilo je privođenje. U okolini te zgrade nekoliko dana pre hapšenja bilo je primetno prisustvo policije u civilu. Odjednom su se pojavila tri džipa iz kojih su izašli policajci, popeli se na peti sprat odakle su izveli Stojana Župljanina. Nije hteo da mu stave lisice, ali oni su to učinili, sproveli ga u auto i odvezli za Beograd. Baš smo se iznenadili jer ga ranije nismo viđali. Kada su ga izveli, imao je bradu i izgledao je baš propalo, bio je upadljivo mršav, rekao je za naš radio jedan od stanara Dunavske 5. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je Župljanin lociran 3-4 dana pre hapšenja i da je akcija veoma pažljivo pripremana jer je begunac bio opasan i naoružan.
Akcija izvedena kada su mogućnosti za incidente i ljudske živote svedene na minimum. Akcija izvedena bez ikakvih incidenata na svu sreću i ovo jeste zaista puni dokaz naše spremnosti da izvršimo sve obaveze prema Haškom tribunalu.
Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, izjavila je za naš program da pozdravlja hapšenje Stojana Župljanina.
To hapšenje također potvrđuje ono što je tužilac već više puta rekao, to je da su begunci dostupni Srbiji i nada se da će i preostala tri, dakle Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić, što pre biti uhapšeni i prebačeni na tribunu.
Šta ovo dalje znači za buduću saradnju, za nastavak saradnje Srbije sa Hagom?
Pa nadamo se da će i preostala tri begunca biti uhapšena što pre, kao i da ćemo dobiti ostale dokumente koje tužilaštvo traži i pristup arhivama koji se također traži.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Srbiji, izjavio je za naš radio da je hapšenje Župljanina ohrabrujući signal, ali da ne može sa sigurnošću da kaže da li je to i najava hapšenja i ostalih haških begunaca.
I have no idea. I have...
Ne znam, zaista. Sarađivao sam sa ljudima u vlasti dok sam bio ambasador i poznati su mi problemi hapšenja optuženih za ratne zločine. Mislim da još uvek ima dosta ljudi u tajnim službama i policiji koji i dalje gaje simpatije prema Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. U tom smislu, čak i sa vladom koja ima zaista ozbiljne namere da ih locira, to će biti veoma teško.
It's very, very difficult.
Vesto hapšenju Stojana Župljanina Nikola Svajt iz Međunarodne krizne grupe za naš program je ovako prokomentarisao.
We've seen people...
Videli smo i ranije da su begunce hapsili u okolnostima sličnim ovim, zar ne? Dakle, nakon ovog nije ostalo mnogo ljudi koji ne mogu biti izručeni, samo trojica. Haški tribunal od Srbije još traži hapšenje i izručenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića, a puna saradnja sa tim sudom uslov je za dalje evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zvaničnici u Bosni i Hercegovini pozdravili su hapšenje Stojana Župljanina. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak saopštio je da su predstavnici u Bosni i Hercegovini, međunarodna zajednica i domaći partneri radili na ometanju mreža podrške haškim beguncima, što je pomoglo stvaranju uslova koji su doveli do hapšenja ili predaje brojnih osoba optuženih za ratne zločine.
To je jako bitno za porodice žrtava ratnih zločina, ali isto tako je važno za atmosferu pomirenja i za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Miroslav Lajčak, visoki predstavnik u BiH povodom hapšenja Stojana Župljanina. I premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je hapšenje Župljanina.
Ja u pogledu tog jasnog stava vlade apsolutno smatram da je pozitivno to što se desilo i da time je jedan od problema koji smo imali riješeni. Naravno, trebamo se usmjeriti na ostala pitanja kako bi na kraju iza sebe ostalo taj problem.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Ostale reakcije iz Bosne i Hercegovine prenosi naš dopisnik Milorad Milojević.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Haris Silajđić kazao je i da Srbija također mora ispoštovati presudu Međunarodnog suda pravde koja nalaže hapšenje svih učesnika u zločinu genocida u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su prema posljednjem izvještaju Haškog tužilaštva dostupni vlastima Srbije. Član predsjedništva Željko Komšić istakao je kako smatra da je hapšenje Župljanina još jedan dokaz da vlasti u Srbiji mogu, kada hoće, uhapsiti svakog od optuženih za ratne zločine koji se kriju na njihovoj teritoriji, kada im to treba, u dodvoravanju međunarodnoj zajednici. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže da se sa današnjim hapšenjem sa pravom može postaviti pitanje da li su i ostali koji su sada na slobodi pod nečijom zaštitom.
No, da neko nije govorio istinu, a istinu nisu govorili oni iz Beograda koji su tvrdili da se na teritoriji Srbije ne nalazi ni jedan od optuženih za ratne zločine. Istovremeno, ovakve slučajeve jeli, uvijek prate neke, ajde da kažem, obavještajno političke pravne igre zavrzlame i mislim da je to ono što najviše boli porodice žrtava. One će svakako u ovom trenutku biti zadovoljne, što evo konačno 12 godina, da kažemo nakon završetka rata, se šalje jasna poruka da se optuženi za ratne zločine, počinioci ratnih zločina prije ili kasnije naći pred licem pravde i mislim da je to veoma važno za procese pomirenja, izgradnje povjerenja, suočavanja s istinom u Bosni i Hercegovini.
U Društvu za ugrožene narode smatraju čudnom koincidencijom to što je do hapšenja Župljanina došlo kada je holandski ministar spoljnih poslova odbio da ratifikuje sporazum između Srbije i Evropske unije, te nakon negativnog izvještaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o haškim obavezama Srbije. Predsjednica društva Fadila Memišević smatra da se Beograd trudi da komercijalizuje saradnju sa Hagom.
Znači, mi vama zločinca, vi nama pozitivan izvještaj. Ono što mi tražim jeste da ta saradnja Beograda bude potpuna da Karadžić i Mladić konačno budu uhapšeni.
Da je kao osoba koja je kontrolisala policijske strukture znao za zločine, svjedoči i izjava Nusrete Sivac, članice udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Imala sam priliku jednom da ga vidim u logoru Omarska kada je dolazio sa visokom delegacijom. Drago mi je da će ga stići ruka pravde i da će dobiti zasluženu kaznu.
Hapšenje Župljanina pozdravilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubišić kaže da je ono dobro došlo i zbog slučajeva koja i se vode pred domaćim pravosuđem.
Glavni tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zanimljiv zbog predmeta koji se odnosi na istragu mreže podrške haškim bjeguncima.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske još nema informacija o tome da li su i oni bili uključeni u hapšenje Župljanina. Jovan Spajić, šef sekretarijata vlade Republike Srpske za odnose sa haškim tribunalom, ističe da su entitetske bezbjednostne institucije svakako doprinjele njegovom hapšenju.
Ostvarivana je saradnja i po pogledu hapšenja lica koja se na slobodi, pa konkretno gospodina Župljana, kao i na otkrivanju mreže podrške tih lica, i onda se može posmatrati da je to rezultat učešća naše institucije u tom pravcu.
Interesantno je reći i da je hapšenju Župljanina prethodio i nedavni javni poziv njegove porodice da se godine bježanja moraju okončati. Krajem prošlog mjeseca visoki predstavnik Miroslav Lajčak smijenio je i Predraga Čeranića sa dužnosti u Državnoj obavještajnoj bezbjednostnoj agenciji zbog sumnje da je bio dio podrške u skrivanju Stojana Župljanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nastavit ćemo o hapšenju Stojana Župljanina, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Danas rezultati analize DNK uhapšenog koji negira da je haški optuženik Stojan Župljanin. U Beogradu će danas biti izrečena presuda za zločine u Zvorniku. Buš u Rimu sa Berlusconijem, u Vatikanu sa Papom. Danas je Svetski dan borbe protiv eksploatacije dece. Turska pobedila Švajcarsku sa 2:1, Portugal Češku sa 3:1 na evropskom fudbalskom prvenstvu. Večeras igraju Hrvatska i Nemačka i Poljska Austrija. Vreme prepodne sunčano, popodne uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevreme sa gradom. Temperatura od 23 do 29 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O tome da li će hapšenje jednog haškog optuženika uticati na formiranje vlade Srbije, odnosno pre svega na odluku SPS-a da li će se prikloniti proevropskom bloku, razgovarali smo sa Milanom Nikolićem, direktorom Centra za proučavanje alternativa.
Teško je sad reći šta prethodi čemu. Da li je već postignut dogovor o vladi, čija jedna izvesnost nove vladajuće koalicije uticala na više ešalone policije i UDBA da neke informacije koje su imale konačno proslede na pravo mesto, da li je posljedica toga hapšenje čoveka i ako je on taj, ali ako nije pogrešna ličnost, ili je možda cela stvar napravljena kao neka vrsta sabotaže moguće koalicije SPS-a, DS i partije oko nje. Znači sve je moguće ovog časa. Meni se čini da je verovatnije ova prva mogućnost, znači da je postignut dogovor, da je u tom dogovoru bio sadržan jedan novi odnos prema optuženima za ratne zločine, znači da će se oni istinski pogoniti. Ali ja mislim da je ipak verovatnije da su više članovi policije UDBA shvatili da će sledeća vladajuća koalicija imati drugačiji stav prema optuženima za ratne zločine i da su oni konačno neke informacije koje su imali prosledile ka tužilaštvu za ratne zločine i da je onda konačno došlo do ovog hapšenja. Mislim da je to ovog časa verovatnija varijanta, ali ne bih stavio ruku u vatru da nije u pitanju nešto drugo.
Da li to znači da vi isključujete mogućnost da je to hapšenje moglo u ovom trenutku da bude prosto slučajno, jer znamo da su ga i pre mjesec dana tražili u Nišu, već da u svakom slučaju ima veze sa političkim dešavanjima nakon izbora?
To je najmanje. Ja naravno ne bih rekao da ne postoji ni par procenata takve verovatnoće, ali to je najmanje verovatno, zato što je to prosto malo verovatan tajming. Znači da se baš dešava u trenutku kad se po svim znacima oformljuje jedna nova vladajuća koalicija. Teško je verovati da je to baš koincidencija, ali prosto realistično ne može se otpisati da tu postoji par procenata i takve verovatnoće.
Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa. I u 9. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o mogućnosti povratka izbeglih Gruzijaca u Abhaziju kao i rešenju statusa. Autor serije je Dragan Štavljanin.
Abhazija je zainteresovana za ekonomsku saradnju i prevazilaženje ostalih manje spornih pitanja u odnosima sa Gruzijom, dok Tbilisi insistira najpre na rešavanju neosetljivih. Obe strane smatraju da je pitanje statusa crvena linija koja se ne smije preći. Gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili izjavio 2004. citat, da je teritorijalni integritet Gruzije moj životni cilj, i obećao je da će učiniti sve da se Abhazija reintegriše do 2009. godine. On je 2004. u govoru pred Generalnom skupštinom UN-a isključio mogućnost upotrebe oružja.
Here I want to state in the clearest of terms, Georgia is fully committed to solving this complex through solely peaceful means.
Ovdje želim najjasnije reći, Gruzija je potpuno privržena rješenju ovih sukoba isključivo mirnim putem. Gruzija neće i ne može koristiti silu u rješavanju pomenutih sukoba, jer nijedna demokracija ne može voditi rat protiv vlastitog naroda.
Saakašvili predlaže najširi oblik autonomije.
To bi bila autonomija koja štiti jezik i kulturu, jamči samoupravljanje, fiskalnu kontrolu i značajno sudjelovanje u centralnoj vlasti. Što je najvažnije, predlažemo autonomiju koja daje moć običnim ljudima, tako da izolirane elite ne mogu više djelovati kao jedini kreatori odluka o budućnosti njihovog naroda.
Over their people's future. Suština ovog predloga je davanje Abhaziji širokog unutrašnjeg suvereniteta. Međutim, propalo je nekoliko pokušaja da se započnu pregovori. Sergej Šamba, ministar inostranih poslova Abhazije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Сейчас можно пока сказать, что грузинское руководство не сделало ничего для того, чтобы эти раны затянулись.
Могу да кажем, да руководство Грузии nije ništa uradilo da zaceli ove rane i da bilo šta promijeni u odnosima naših naroda. Naprotiv, oni svojim postupcima pogoršavaju situaciju. Kao rezultat, i dalje postoji antagonizam.
U rezultati mi imamo tot antagonizam koji je.
Dok gruzijsko rukovodstvo nudi različite oblike autonomije, vojstvo Abhazije insistira na nezavisnosti. Kao i političari, stavovi građana Abhazije i Gruzije su dijametralno suprotni o rešenju sukoba. Irakli Čandalaze iz Tbilisija smatra da Gruzija pak treba svojim razvojem da privuče Abhaziju.
U ovom trenutku vidim kao jedinu mogućnost mirno rješenje problema. Gruzija zapravo treba da postane atraktivna za Abhaziju i Južnu Osetiju svojim privrednim razvojem, demokratskom i proevropskom orijentacijom. Možda je veći dio Gruzijaca spreman da se odazove eventualnom patriotskom pozivu u rat, ali to ne bi dovelo do željenog rezultata.
Natela Akaba, predsjednica asocijacije Abhazskih žena.
Da ste me ovo pitali prije 10 godina, konfederacija bi bila ne samo prihvatljiva, već možda i najbolje rješenje. Sada je to zastarjelo. Abhazija živi kao nezavisna država već 15 godina. Teško je zamisliti da će se ljudi sada odreći svoje slobode.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
U međuvremenu jedno od ključnih pitanja je povratak izbjeglih Gruzijaca u Abhaziju. Gruzija tvrdi da ih ima 247.000. Abhazija pak smatra da su to preterani podaci i da je reč o 160.000. Gruzijske izbjeglice žive u veoma lošim uslovima, uglavnom u kolektivnim centrima. Do skora gruzijske vlasti nisu učinile mnogo na poboljšanju njihovih uslova, jer su se uglavnom fokusirale na njihov povratak. Gruzija tvrdi da Abhazija mora da pristane na povratak izbjeglica. Abhazija pak da Tbilisi treba najpre da prizna njenu nezavisnost, pa će onda biti omogućen njihov povratak. Ima informacija da abhazske vlasti ohrabruju izbjegle Gruzice preko lokalnih kontakata da prodaju svoju imovinu. Međutim, većina gruzijskih izbjeglica želi da se vrati na svoja ognjišta.
Naravno da želim da se vratim. Ja sam iz Leselica na moru. Živjeli smo veoma dobro. U našem mestu nije bilo mnogo Abhaza. Nikada nismo imali problema s njima. Bili smo u prijateljskim odnosima. Neki od njih bili su nam maltene kao članovi porodice. Džanija, šef radnje u kojoj sam radila, i Ketija, njegov zamenik, bili su odlični ljudi, a onda se najednom ova nesreća sručila na nas.
I tekako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Građani Afhazije nisu u principu protiv povratka izbjeglica, ali i pod određenim uslovima. Natela Akaba, predsjednica Asocijacije žena Afhazije, kaže da će to biti težak proces.
Teoretički, konečno, jesli ishodite iz takih čisto...
Teoretski to je moguće. Ako to posmatrate sa humanitarnog aspekta, oni imaju pravo da se vrate i ja razumijem tragediju izbjeglica. Ako to pogledamo s racionalnog aspekta i prakse, onda je teško zamisliti u današnjim uvjetima, pošto su izbjeglice izgubile zemlju. Abhazija je također sada drugačija u odnosu na prije početka sukoba. Ukoliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
I predstavljaju se kako mogu vrnuti se svi kto grabili, nasilovali, ubivali.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li zbog blokade u pregovorima sadašnji status quo u Abhaziji može potrajati još godinama, pa čak i izbije novi rat. Gruzija je za 4 puta povećala izdvajanje za vojsku, ministar Temur Jakobašvili.
Stvaranje kredibilne vojske ne znači da će ona nužno biti i upotrijebljena. Drugo, u pregovorima vas niko ne shvata ozbiljno samo ako imate šargarepu. U našem slučaju to znači da moramo posjedovati i štab i šargarepu.
Lider Abhazije Sergej Bagabš.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I posljednja informacija, DNK analizom potvrđen identitet haškog optuženika Stojana Župljanina prenao je RTS pozivajući se na izvor u okružnom sudu. DNK analizom potvrđen je identitet haškog optuženika Stojana Župljanina, saznaje RTS. I na kraju informacije o sportu, tačnije evropskom fudbalskom prvenstvu. Utakmicama drugog kola grupe B danas se nastavlja takmičenje na 13. evropskom prvenstvu koje se igra u Austriji i Švajcarskoj. Reprezentacije Hrvatske i Njemačke od 18 sati igraju derbi meč grupe B. Podsjetimo, Hrvatska je u prvom kolu pobedila Austriju sa 1:0, a Njemačka Poljsku sa 2:0. U drugoj utakmici ove grupe u B od 15 do 9 igraće reprezentacije Austrije i Turske, a sinoć su fudbaleri Portugala pobedili Češku sa 3:1 u prvom meču drugog kola na prvenstvu Evrope. Strelci za Portugalce, koji su ovom pobedom praktično obezbedili četvrtfinale, bili su Deco, Ronaldo i Kvarežma, dok je jedini gol za Čehe dao Sionko. U drugoj utakmici ove grupe Turska je pobedila Švajcarsku sa 2:1 i Švajcarska sa ovim porazom oprostila od šampionata, pošto je poražena i u prvom kolu protiv Češke.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas bi trebalo zvanično da budu objavljeni rezultati analize DNK uhapšenog koji negira da je haški optuženik Stojan Župljanin. U Beogradu će biti izrečena presuda za zločine u Zvorniku, Bush u Rimu sa Berlusconijem, u Vatikanu sa Papom. Danas je svetski dan borbe protiv eksploatacije dece. Turska pobedila Švajcarsku sa 2:1, Portugal Češku sa 3:1. Večeras igraju Hrvatska i Nemačka i Poljska Austrija. Vreme pre podne sunčano, popodne uveče kiša, pljuskovi, grmljavina, moguće i nevreme sa gradom, temperatura od 23 do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Naredna emisija za slušalcu u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada, prijatno.